Gepler Azatlyk Radiosy gepleşigimizi habarlar gündeligi programamyz bilen dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew ýekşembe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä adawlyan liderler bu duşuşda Türkmen gazynyň Ortiýada gaýtadan aktarylyp başlanmagy bilen bagly ilalaşyga gelip bilmendirler. Munyň sebäbi näme? Bu biziň habarlar gündeligi gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň esasy temasydyr. Dmitri Medvedevin iziyanı bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko hem şugun Aşgabada varýar. Onun bu safarının maksadı nämeden ibaret? Şugunki gepleşigimizde bu barada hem gürrüň eder. Birleşen Ştatlarında yerleşen en uly maliye şirketlerden biri bolan Lehman Brothers'ın batmağına bir yıl doldu. Bu aka halkara maliye krizisin başlamağına sebep bolan meselelerden bir hükmünde häsiýetlendirilipdi. Şol wakadan beri nämeler üýtgedi? Şugunki gepleşigimizde bu ýagdaýy da seýrederiz. Gepleşigimiziň birinji etaplarında kanun goraýjy idaralaryň öz işleri bilen çemeleşigi barada ýerli synçynyň pikiri bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Emma programamyzda Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedewiň Türkmenistana eden sapary we bu saparyň dowamında geçirilen gepleşikler baradaky maglumat bilen başlamakçy. Haberlerden ma'lum bo'lishiga ko'ra, Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew ýekşembe güni Türkmenistanda bo'lib, Türkmen yo'lbaşlary şol sanda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Medvedewiň bu saparynyň dowamında Türkmen yo'lbaşlary bilen energiýa hyzmatdaşlygy barada pikir alyşanlygy aýdylýar, emma olar bu barada haýsydyr taqiq alalaşyga gelip bilmendirler. Türkmen gazynyň şu ýylyň aprel aýyndan bäri Ortiýada akmaýanlygy gözüňe alynanda bu duşuşa we şonda ara alınıp maslahatlaşylan temalara uly ähmiýet berilýär. Bu barada kardeşim Murat Nurgeldi dolrak maglumat berýär.
Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13 sentýabrda Türkmenbaşy şäherinde duşdy. Emma olar aprel aýyna kesilen Türkmen gazynyň Ortiýada haçanak başlajagyny kesgitläp bilmediler. Türkmenistan aprel aýyny ýüze çykan şol partlamadan soň gaz importyny togtadandygy sebäpli Ortiýadyň gaz monopoly Gazprom kompaniýasyny günäkärläpdi. Dünya iqtisadi krizi netijesinde Evropa bazarında tebii gaza bolan talap azalanlygy sebäpli Gazprom hem gaz eksporty boyunca kıyınçılık çekti. Türkmenistan gaz eksporty boyunca alternatif yolların uğruna çıkıp başlayacağını ilan edenden son iki yurdun arasında katnaşıklar hasen savaştı. Prezident Medvedev 13. sentyabrda geçirilen gepleşiklerin küçürek energiya şertlamalarına gol çekmeye yol açandığını belirlep, beyleki yurtlar bilen Suudi hizmattaşlığının kemeliyen yağdayına Türkmenistan bilen Suudi'nin vesiyanını ınıqtadı.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Türkmenistan hem Ortiýada tebii gaz importynyň basym ýoly goýulmagyny isleýär. Çünki ýurdun büdjetiniň tebii gazyň gelýän ýerdejisi aýlyk takminan 1 milliard dollara barabar. Öňki Sowet Soýuzyna giren döwletleriň territoriýasynda gaz geçirdileriň könelşeniň sebäpli bu regionlaryň turwa partlamalary adaty waka. Emma şol turbalardaky partlamalardan soňky gaz akyşlarynyň ýoly goýulmagy köplenç bir hepdeden uzağa çekmeýärdi. Duşugyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortiýada eksport edilýän tebii gazyň bahasynyň formula görä ketgitlenjekdigini hem belläp geçdi. Bundan öň Azerbaýjanyň Gazagystanyň Ortiýadyň we Türkmenistanyň ýolbaşlarynyň Gazagystana geçen resmi däl duşugyny haýsy meteleler barada gürrüň edilenligi barada anyk maglumat ýaradylmandy. Duşuk dowam edýän wagty 12 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mezesi ýurdun tebii gazy boýunça eksport orlarynyň diversifikasiýa edilmegine bagly bolup galýanlygyny ýygtaýan prezident Berdimuhammedowyň neft gaz energetika we geologiýa pudonyň işgärleriniň günü münasibetlerinden gutlu beýanatyny ýaýratdy. Ortiýadyň gaz jemgyýetiniň prezidenti we döwlet dumasynyň energiýa boýunça komissiýasynyň agzaty Valery Yazow 13 sentýabrda Eka Moskwa radiosyna beren interwýusynda Türkmen gazynyň Ortiýada importy täzeden ýoly goýulmasa Европа газ сатмак боюнча Түркмөнстандын Ортиёда бәйсеш болуп билжектигин айтты.
Нам очень важно, чтобы туркменский газ шел в любые рынки через Россию, чтобы он не конкурировал с нами и не попал в газопровод Набукко.
Yakında Türkmenistan Moskwanın kölegesinden daşlaşan ilkinci adımlarını edip, ullu oyuncu dünyada dördüncü yerde duruyan gaz etaklarının Hıtaylı alıcıları hem de planlaştırılan Nabucco turbolları arkalı Evropa gaz ödürlepti. Amerikanın Birleşen Ştatları ve Evropa Birleşik tarafından kullanılan Nabucco proyekti Gazprom'un en ulu besteş hataplanılıyor. İmma Orsiyet'ten soğuk geçen gaz geçiricileri yolu oylayanca, Türkmenistan devlet bütçesinin durunukluğu yedeycisini kepillendirme üçün Sovet dövründen her işleşip geleyen alıcısının kollarını mehtaç olup duruyor. İki yurdun liderlerinin 13. sentyabrdaky duşuşynyň dowamyna Hazar deňizinin Türkmen ýalpagyna ak nomer 21 belgili tebii gaz blogyny özleşdirmek boýunça Türkmenistan bilen Ortiýadyň ITERA kompaniýasynyň arasyndaky şertname gol çekildi. Şeýlelikde Ortiýadyň ortak ugrumly ITERA kompaniýasy Türkmenistana tebii gaz boýunça gözde buraglaýyş işlerini alyp barjak ilkinji ort kompaniýasy bolar. Hazır deňizindäki nomer 21 belgili gaz blogyny özleşdirmek boýunça şertnamanyň gazanylmagy wagtda Orsiýadan Lukoil kompaniýasy bilen Tere kompaniýasynyň arasynda bäsleşigi bolan nowy hem habar berilýär. Orsiýadan Rus Energy Consulting idaratynyň eksperti Mikhail Krutkin Russia Today telekanalyna beren interwýusyny Türkmenistan bilen gaz sowdasy wagtda prezident Medvedewiň öňünde öwrenmek meseleleriniň duranlygyny ýokladyk.
I believe that President Medvedev faces two very contradictory challenges in his Central Asia trip.
Birinciden Gazprom bilen Türkmenistan arasında katnaşıklar boyunca buluşukluklar düzeltmeli. Türkmenistan'ın prezidenti Gazprom kompaniyasının prezidenti Cenap Miller'i kabul etmek istemeyer. Sebep Gazprom o yurtta indihalanan ok. Bu kampanya Türkmen hükümetine veren ehli bağdatını bozdu. Uzak mühletlüğün kontrakta göre bu kampanya Türkmen gazını Avrupa bakasından almalı. Emma Gazprom şol gaz satın alan ok. Türkmenistan'ın orta bu yağdaya kakar geliyer. Şol sebeple Medvedev başka bir hususu kampanya İteran eltti. Bu kampanya o yerde öňe işlepdi. Emma Gazprom onu sygdyrmandy.
Which has a very good reputation in Turkmenistan. It had worked there, but was squeezed out by Gazprom.
İtere kampaniýasynyň başlygy Igor Makarovyň aýtmagyna görä, hazır deňizindäki nomer 21 belgili blokda 160 million tonna neftiň we 60 milliard kub metr tebigi gazyň bardygy çak edilýär. İtere kampaniýasy Orsiýadan döwlete ýetirilgindäki zarubežny neft kampaniýasy bilen bilelikde şol ýere 1 milliard dollara çenli maýy goýurdy diýilip habar berilýär. Häzirki wagtda Hazar deňizinin türkmen ýalpaklaryna Germaniýanyň Wintershall we RWE, Danimarkanyň Myers Oil, Hindistanyň ONGC, Inglitarap Dragon Oil kompaniýasy, Kanadanyň Burett Hill we Malaýziýanyň Petronas kompaniýalary iş alyp barýarlar.
Kardeşim Murat Nurgeldiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Orsiýadan prezidenti Dmitri Medvedewiň ilýany bilen şu gün hem Türkmenistana Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko sapar edýär. Käbir synçylaryň aýtmagyna görä adawlaýan liderleriň Aşgabatda edýän bu wizitiniň bir-biriniň ilýany gabat gelmegi bu duşuklaryň ähmiýetini hasam artdyrýar. Eger ýadyňyzda bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda gaz meselesi boýunça uzak wagtdan beri konflikt dowam edýär. Orsiýet soňky bir näçe ýylyň dowamında Ukraina agtyrýan gazyny iki de kesipti. Şunlukta Yushchenko'nın hem Rus yolbaşçısı ile Türkmen lideri bilen energiya hizmetdaşlygy barada gurrun etjekdigi gözüňde tutulanda sinçlaryň aýtmagyna görä bu duşugyň ähmiýetini hasam artdyrýar. Bu barada post sowet ýurtlary boýunça ekspert Alexander Naruditskiniň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmunu bilen sizi kardeşim Gowanç gere tanyşdyrýar.
На одном из последних заседаний Кабмина Гурбангулы Бердимухамедов приказал очень тщательно подготовить...
Министрлер кабинетінің ахыркі мезеттерін беріне президент Бердимухамедов Украиналық кәрдеші Юшенканың Ашхавада тапарына пута таярлық көрмегі тасырды. Görünüşi ýaly, bu tötäliň däl bolsa gerek. İki ýurdun bähwitleri ören möhüm ugurlarda bir-birine laýyk gelýär. Türkmenistan Orsiýetden sowuk gaz satyn almak isleýän partnerler gözleýär. Bu ýurda Ukraina häzir köplerin ünsini çekýän ýurt. Ukrainanyň ýolbaşçylary esasanam prezident Yushchenko türkmen gazyny Orsiýetden sowuk satyn almak mümkin bolan ýollaryny tapmak zerurdygyny açyk aýdýar. Hutsun üçin Kiýew Nabucco proýektine Katnaşygyň düýüp köterip ýetdi. Ol Ukraina tarapy Nabucco troprowody Orsiýet gazynyň Ukraina aktarylyşyny kemeldere diýerdi. Bolsa şol gazy öz territoriýasy arkaly aktaryany üçin umasy girdiýiji gazan ýan Ukraina göni zarbady. Indi bolsa Kiýewde iň ýokary derejede Nabucco gaz importyny diversifikasiýa etmek we Orsiýede el garamalygy azaljak proýekt tökmünde garalýar. Şonuň üçin häzir Aşgabatda Nabucco proýektini gollaýan döwletleriň sanyna Ukrainany hem goşup bilerler. Garaşylsy ýaly prezident Yushchenko bu meseläni türkmen tarapy bilen has giň görnüşde, ýagny türkmen gazyny 5 ýyl mundan öňküsi ýaly Ukraina aktarmak barada umumy wezipäniň çägine maslahatlaşar diýip Post-Sovet yurtlar boyunca bilirmenlara deski komentariyatını devam ediyor.
Kiev oficialno уже заявляет, что готов напрямую покупать как минимум 15 миллиардов кубометров туркменского газа.
Adından 15 milliard kub metr türkmen gazyny satın almağa tayyardygyny IEM Kiev resmi suratda açyk aýdýar. Bu arada Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Mayko açyk ýalan etdi. Ukrainanyň habar terişçileriniň maglumatyna görä, eger ýolla ýene-de Orsiýet bolmasady, onu bu maksada ýetmek juda ýeňil bolardy. Çünki ýakyn 10 ýyllykda türkmen gazyny satmak hukuky resmi suratda Orsiýetden Gazprom lehenä ýa. Yöne Ukraynalı ekspertler Türkmen ortiyet lalasının hedir sonra asınladığını ünsü çekerler. Çünkü onların arasındaki dava neticesinde hatta Türkmen gazının ortiyede aktırılışı hem aprel ayında kesildi. Bu olsa asavadın mümkünçüklerini öz olsa yağdayda arttırıyor ve Ukrayna bilen lalasık mümkün oluyor. Hedir Türkmenistan ve Ukrayna ortiyetlerin katnaşıklarına yengil olmadık diyoru baştan geçiriyorlar. Hutsunum üçün asavadın ve Kiyon bir çukura tüykürmege ansat bolor deyip Ukrayna'da hataplanyar. Şeyle de hut Kremlin'in oğuşuksızlığın Kiyon ve asavada dine bir qaz pudona katnaşıkları üstürmeye kosması mümkünçilik vermecekti var da Ukrayna'nın metodu dürlü fikirleri orta atyar. Ukrayna prezidentinin sekretariyatının havarına göre Yushchenko prezident Berdimuhamedov bilen vezara katnaşıklar dürlü uğurlar şolsanna süwda aqtsadı hatta harbi teknik puda boyunca üstürmek barada gurrun etmek planlaştırýar. Ýa-da Moskwa bilen katnaşıkların mudama dartkyllygy aşywadyň we Kiýew haqyky strategik partnerler bolmagyna şert döretmeýärmi diýip Post-Sovet yurtları oyunca bilermen Александр Нарадецкий комментариясын жемлияр.
Не создаются ли предпосылки того, что в условиях, когда взаимоотношения с Москвой пребывают в постоянной фазе напряжения...
Post-Sovet yurtları oyunca ekspert Александр Нарадецкийнің таярлан комментариясын мазмуны билен сізе кәрдешім Қуанч кере таныштырды. Бу комментарияда өңі сүрлен пікірлер авторын өз шахси қарайшылардыр.
Европа Бирлиги билан Марказ Азиянинг қатнашиқларида нехил ўзгаришлар бўлди.
Таъсир доирасидан чиқиб кетмаслиги учун кўпроқ ҳаракат қилишади.
Овғонистонинг меттуғотида ўсишларининг болондиги айтилса-да, бу ўрда нуқсонликларининг ҳам азиялдик хабар берилади.
Башқорт туркмен тилида ўқиб билиб қадр нема аз сонда ҳа.
Шу бейлик маълумотлари, сўҳбатлари динламак истасангиз, бизнинг қўшиларимизга атли юрити программамизни динламага чақирган. Программани қептанинг душинда буни ашхабат вақти билан ақшам 20 сағат 5 минутда, 20 сағат 35 минутда, қептанинг икинчи куни эртан 8 сағат 5 минутда эфир этилади.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyar. Birleşen Ştatlarında yerleşen Lehman Brothers adlı maliye şirketin batmağına şu gün yani sentyabr ayının 14'üne bir yıl doldu. Dünyanın en ulu maliye şirketlerinden bir dilip hesaplanılayan bu idaranın batmağı hedirki devam ettiyen halkara maliye krizisin başlamağına hem sebep olupdi. Bu vakadan sonra dünyada nämeler ütkedi ve bu dünyanın iqtisadi sistemasına nähili täsirini yetirdi. Bu barada Moskvadaki habarçımız Gözelin tayarlan makalasını diqqatiňizi hödürlemekçi.
Geçen ýylyň 15-nji sentýabrynda Lehman Brothers kompaniýasynyň New Yorkdaki darasyny köpçülükleýin terk eden işgärler ören aladaly görünipdi.
Tragedy.
How long have you been working there?
23 years.
Bu betbağçılıktır. Men bu yerde 23 yıllap işledim ve bundan belek näme etjekdigimi bilmeýärin. Bu maňa agyr täsir etdi. Men aksiýalaryň süýdäsi boýunça iş alyp barypdym ve şeýle ýagdaýlar ýüze çykaryýtmändim.
And you know, never thought it would come to this.
Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrliginiň we Federal Rezerw Sistemasynyň resmileri şeýle ýurdun maliýe birjasynyň käbir wekilleri dinç günlerini dartgynly gepleşiklerde geçiripdi. Emma Lehman Brothers kompaniýasy hökümet tarapyndan halat edilmedi we ol başga bir bank tarapyndan hem satyn alynmady. 2008-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda 158 ýyllyk taryhyna ýa bolan Lehman Brothers Birleşen Ştatlaryň taryhynda bankrot bolan iň ýeri kompaniýa öwrüldi. Lehman Brothers kompaniýasynyň dargamagy maliýe dünýäsine öz täsirini ýetirdi. Bu möhüm pudagy gymmatly kagyzlaryň zamanyna öwrdi. Şirketler aýlyk tölemek ýaly maksatlary bilen ýeterlik nakt pula eýe bolmak üçin gysga möhletlen kredit kagyzlaryny çykarmaly bolupdy. Lehman Brothers kompaniýasynyň bergileriniň hümmeti gaçdy. Betbagçylygyň ilkinji alamatlaryny Lehman Brothers kompaniýasynyň 785 million dollarlyk bergisine eýe bolan Reserve Primary atly maliýe fondy duýup başlapdy. Bu bergi zararly emele gelen ýitgiler her bir aksiýanyň bahasynyň 1 dollardan pese gaçmagyna sebäp boldy. Chicago şehrinin Biznes Üniversitetinin mali meseleler boyunca Profesör Luigi Zingales dören yağdayın asliyetinde betbağçılıklı olmanlığına etti. Ama ol sözünün üstünü getirip şeyle deydi.
This was not, in the grand scheme of things, was not a disaster since people who kept the money in reserve...
Bu umumi yağdayların çəgine betvaqçılık dəli, çünki öz pulunu maliyyə fondlarına saqlan adamın 1 doları 97 bütün 15 senti den olu. Bu olsa, o diyen ulu problema dəl. Ema şeyli yağdayların beylik fondlarda hem dörmeğinin hopi, bankın maliyyə bağdarının çəginnəki ödara fondlara yüzlənməğine iteri verdi ve hükmedi bağdara qosulmağa mezzur etdi. Neticede bu, kampanyaların qıytxı mehletliyin kredit qağıtlarını çıkarma arqalı ödedilerini maliyyələştirmek işin qıylaştırıbdı.
Finance themselves with by issuing commercial paper.
Maliyyə krizis çaldıq bilen yayrap başlapdı. Şol vaqadan bir hepte özal Birleşen Ştatların Maliyyə Ministerligi Freddie Mac ve Fannie Mae atlı yurdun əgir tolu iki maliyyə kampanyasını devlet eyçiliğine geçiripti. Lehman Brothers kampanyası özünün bankrot bolanlığını ıglan eden günü yurdun yeni bir investisyon bankı Merrill Lynch Bank of America bankının eyçiliğine geçipti. Bunun izyanı Birleşen Ştatların hükümeti AIG ehtiyaçlık fondunu xalat etmek işine girişti. Brian devamında Maliye Ministri Hank Paulson yurdun maliye pudağını durnuklaştırma için 700 milyar dolarlık çarelerin siyasi resmiler tarafından makullanma uğrunda hareket edip de.
Moskova'daki haberçimiz Güzel'in malumatını dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötesi öre yukarı olup ol 10.7 götürüme değindir.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kulcağına. Sonra bağırıyor, 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Yani onun 20 oluyor. Şimdi alayanı onun tas tura kulcağlarının birinin alayansı.
Hormatlı prezidentimiz dünya halk yurt deyip Allah dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem her kuvvette ilatın işsizliğini çözüp bilinir.
Türkmenistan'da hukuk koruyucu idareler boyunca yakında taze kanun kabul edildi. Bu kanunun adı azalayan idarelerin işine öz tesirini nehil yitirecektiğini aitmek için ama finçilerin aitmanı göre hukuk dilinde Türkmenistan'da üns verilmeli puğda katı köp. Esasenem ilkinci navatta hukuksuzluğu koruyucu idarelerin işlerine üns verilmeli. Lebaplı bir dinleyicimizin aitmanı göre hukuksuzluğu koruyucu organların işgalleri köp halatlarda öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanıp ilatın hukukunu ayak istediyorlar. Şol dinleyicimiz bize iberen komentariyasında şol idaraların işgərlərinin arasında para xorluğun da aşa yayranlığını ünse çeker. Hazır Halkın Sesi rubrikamızda Lebaplı dinleyicimiz tarafından iberilen bu raport bilen sizi tanıştırmakçı.
Son kudurda yurdumuzun hukuk koruyucu idaraları hakkında tezi kanunla kabul edildi. Ülkelerden tapaslıkta tezi kabul edilen kanunlar yurdun rayetlerinin hukuklarının koruyucunu kovulandırıp hukuk ve kanun koruyucu organların işgərlərinin arasındaki parakorları yol edip bilir mi? Onlar bundan değiller kanunlara dayanıp öz için ütkerip kurar mı? Bu sorulara birazdan havlu deyip cevap vermek kıyım. Çünkü son yıllarda sud, prokuratura, polisiye, birlikte kanun koruyucu idaraların işgərləri özlerinin hakikatten hukuk koruyucular adaleti yüze çıkardılar. Değerli ceza verdiler hükümünde duyu uğradılar. Onlar adatı rayetleri kendi devletlerin adet hükümünde görüyorlar. Adatı rayetler hem onlara kanunları, insan hukuklarını koruyucular, hakikati yüze çıkarıp adaleti davalandırıcılar hükümünde taramasını pes ettiler diyemeyeli. Hatta kâbir adamların tövür kaldıralarında, ot belasından, su belasından, nefak çöplükten, prokurorundan, polisyadan, özüm saklayarak Allah'ın dinletilerde bunu suğu dediler. Bunu ben hep öz başımdan geçirimden sonra acıyorum. Tas çarşığın bir küçük etrafçasının uçaklık inspektörünün nefes çökmesinin fidası doluptu. Özüm bile bağlanışıklı vakada min polise işgelerinin hiçbir günahsız adama ansatlık ile üne yankar bilecek birini kanunların koruğunda dört durmalı çarşı çakanın fırsatı orasının bolsa onların edin ettirdiğini, göz yandığını, hatta bir kanun işlerde onları orada yandıklarına göz getirdim. Eşim bu zatla düzeltme için neyim etmeliyim? Benim fikrimce. İlkinci noktada kanun ve hukuk koruyucu idareleri işleyenleri asistasyonu geçirmeli. Onda ilk esas ümit işgarın ahlak tarafına elinin arasalığına verilmeli. Yakında kavunu diyen Türkmenistan'ın prokuratorası hakkındaki kanunda ben prokuratura idarelerinin prokuroru ve sülçü vazifesine yukarı yürüdük bilimli, iler ustatlı ve ahlak ustatları olan adamlar bilimliler değiller. İkinciden Türkmenistan'ın kanunlarının hemmeler için denişemeli, halise ve devleti hukuk kanun doğrucu işlerlemişken şu kanunlara tabun olmalıyım. Onları dert tercih etmeyini kazanmalı. Bunun için devlete karşı cemgeçilik kuraması görebilir. Ona ulu ihtarlıklar verirse kovulacak. Özel şunu kuramada işleteklere halkın hukuk ordunun sayılar seçim olmaları için şerp veretmeli. Üçüncüden hukuk koruyucu idaraların işkerleri kanuna tek gelenmiş edenlerinde onların etmişi var da mutlulukta haber verilmeli. Yine hukuk yanı yakında Hayat etrafının prokuroru vazifesinden boşaltıldı. Bu bağlamdaki ilk buğutta çap edilen havarı kılını değişik manokası yine şeyle. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı ile Türkmenistan'ın prokuratura hakkındaki Türkmenistan'ın kanunun 10. maddesi olarak tuttu. Birinci dereceli yürüyüş Kapacan Kur'an verdi Kulmradiç prokuroru ıhtarlıklarını yerine getirmeyi bilen bir yere sıkışmayan maskaralayıcı etmiş eden için Levat Beyler'in sayı detralını prokuratura vazifesinden boşaltıldı ve o kullanılan kanunçulukta prokuratura idaralarının işkerleri için göz önünde tutulan yeniliklerden ve akmaşlıklardan mahrum edildi. Yine var olan şu, kanunçuluk kanunu kararında durmalı devlet emirdarlarının eden etmiş var da halk bilmeli değil mi? Elbette bilmeli.
Lebaplı dinleyicimizin karışı bilen tanış olduğunuz bu komentariyada öne sürülen fikirler onun öz şahsi karışıdır. Eğer siz hem bu ve beyleki meseleler hakta öz fikrinizi aitmakçı olsanız Azatlık Radyosu'nun mikrofonları sizin için hem açıktır.
Kadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Yakında Türkmenistan'da ıqlan edilen günaya geçişi düşerlerin 75%'nin yaştırdığı haber veriliyor.
Türkmenistan'ın asan ilahlı yurt için bu ortaya ölen yokları.
Dışarı yurtları işlemeye giden tevr yaştır var adı, haberler cüda az değiller. Bu yakdeler Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş gözüne çıkan tevr araştırmadan sonra bu bile asla gözüm bildim ki yok.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkadaşlandırıyan mısın, benim gepleşikimizi siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte, çarşı mühünü iğirden saat 8.00 veya işte dinlerdilersiniz.
Hormatlı dinleyiciler, şunlukta haberler gündelik etmişimizin birinci tapkırının sonuna geldik. Skiz hesabı hareketimizden sonra kardeşim Yavşan Anna Urban günün haberler bilen tanıştırar. Gepleşimizin ikinci tapkırında olsa İran bilen kâbir gün batarlı liderlerin arasında Tahran'ın yadırı programı bilen bağlı devam ediyen ılalaşmazlıklar Dmitri Medvedev'in gazetinde çap edilen makalasına reaksiya bilen tanış olup bilersiniz. Şöyle de Aşgabat'ta geçirilen 2009 Yüpek Yolu Auto Rallisi ve Türkmenistan'da Ruhname kitabının henüzem egzamenlerde esasi mazmunlardan bir olmaklığına kalmağı ve onun yitiriyen yaramaz tesirleri var da gürün ederiz. Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tolkunamıza karım.